Сәлем, бұл эко-күнделік, азаттықтың экология мәселелеріне арналған подкасты. Оның авторы әрі жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы. Бүгін су тапшылығы және онымен күрес жөнінде айтамыз. Қазақстанда соңғы кезде ауыз су тапшылығы туралы жиі айтыла бастады. Оған көбіне су инфрақұрылымының ескі екендігі себеп деп айтылады. Алайда мәселе онымен ғана шектелмейді, дейді мамандар. Климаттың өзгеруі, трансшекаралық өзен-көлдер суының азаюы, Қазақстан бойынша су көздерінің әркелкі орналасуы, суды рационалды түрде қолданбау, су мамандарының тапшылығы сияқты жайттар мәселені ушықтыратын себептер деп айтылады. Біріккен ұлттар ұйымы мамандары кейінгі кезде Орталық Азияда климаттың өзгеруі айқынырақ біліне бастағанын айтып отыр. Осы орайда біз саналы өмірін су мәселесіне арнаған танымал су сарапшысы Нариман Қыпшақбаевпен әңгімелескен едік. Бұл эпизодта су сарапшысы Қазақстанның трансшекаралық өзен-көлдері шынымен тартылып жатыр ма? Болашақта су тапшылығы бола қалса, атом электр станциясының блоктарын суыту үшін су табылмай қалып жүрмей ме? Су шаруашылығы министрлігі қажет пе? Деген сияқты сұрақтарға жауап береді. Бұған қоса Нариман Қыпшақбаев қуаңшылық жиі болатын Маңғыстауды ащы судың көмегімен қалайша жасыл желекке айналдыруға тырысқанын айтады. Су маманы дәл қазір трансшекаралық өзен-көлдердің суы тартылған жоқ, мәселе көрші елдермен тиімді келісімді жасалмай отырған мемлекеттік органдарда болып отыр деп санайды.
Сырдарияның суы азайды деген, азайып баратыр деген сөзді айту үшін Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан осы төрт сұлу жұба бірін-бірі подтверждететін факт керек. Мен күнде бақылайын. Егер бір сөзді мен бірден айту үшін мен негіз болу керек қой. Мына төрт мемлекеттің мынандай бәлең жылы, бәлең уақытта берген ақпараты бойынша бәрі бір қосылып отыр. Сырдарияның бассейні төрт мемлекеттің территориясы. Әр өз құсоғын бақылап отыру керек. Қанша қар түсті, қанша жаңбыр жауды, қанша ыстық күн болды, қанша ыстық жел болды. Жел деген тез кептіретін явлениенің бір түрі ғой. Осыны төртеу отырып, келісіп отырып айту керек. Мысалы, 10 жыл бұрын мындай еді, кейінгі 10 жыл бойы мынандай өзгерді деген қағаз беру керек қой. Соның салдарынан су азайды деген. Ешқандай факті жоқ. Сондықтан мен су азайды дегенге азаятындығына, ауа райының өзгеретіндігіне мен сенемін. Бірақ бүгін сол келді дегенге сенбеймін. Олар мені жақсы көрмеді. Министрлер, замминистрлер суды айналысып отыр ғой, поручай етіп қояды. Мамандығы лесник, мамандығы тағы не біле жаңағы бірдеңелер ғой. Тек сушы емес. Толып атқандар келді, біреуінің сушы емес. Ол жаман адамдар деген сөз емес. Ол өз саласының, бірақ қолынан келмейтін шаруаға қалай келетінін білмеймін. Айтпағым не? Осы су мәселесін түсінбегендіктен істеген ісін дұрыс жүрмейді. Қазір мысалы Қазақстан жүрмей жатыр. Енді жалақалып отыр ғой. Сонысын ақтау. Алып отқаным мен заң түрде алып отырмын дегенді ақтау үшін бараттағы қазір мына судың азаюы табиғаттың шаруасы дейді. Жоқ. Оның кемшілігі мені көзіш айтып. Осы мынандай сұрақтарыңда бар ғой, сол Астанаға шақырып министрлікті.
Оны қоямыз міндетті түрде.
Мен отырайын, аналарды шақырайын. Сенің көзіңше сұрайым. Сен должысың кім? Директор департаменті трансграничный грек. Мысалы, отыр. Мен сұрайым. Сенің Волга деген, Еділ деген өзеннен, ода бассейн ортақ Ресеймен біздің. Қазақстанның алатын су үлесі қанша деп сұрақ қойыңшы. Соған жауап берсе бар ғой. Мені не істесең де ол түсті, басынан соғасың ба? Сол жауап бермейді. Мен жұмысқа келсем, әуелі содан бастайым. Су азайып жатыр дейді, өзбекпен сөйлесе алмайды, қырғызбен сөйлесе алмайды, тәжікпен сөйлесе алмайды, қытаймен сөйлесе алмайды, орыстармен сөйлесе алмайды. Келеді дағы су азайып кетті дегенде. Идеяны таратып отырған осылар. Я маман ретінде, көзінше, я против, дәлелдемеген, маман ретінде дәлелдеш азайған деп. Қандай документальный, қандай исследование, сен халықты экономиканың салаларын дезорганизациямен айналысып отырсың деп көзінше айтайын.
Яғни сіздің айтпағыңыз, Қазақстанның су мамандары Ресеймен, Қытаймен келіссөз жасаған кезде Қазақстанның ұлттық мүддесін қорғай алмайды. Келіссөз жасаған кезде
мәселе мынада.
Иә.
Енді тағы да мен өзіме келем. менің тұсымда Ресей мен де Қытай мен де, Қытай мен әлі аяғына жеткенім жоқ, қырғыз мен де өзбек мен де бәрі мен де әр өзенің жаңа айтқан жүзің бәрі үлесіне қатыстым. Бәрі анықталған. Әңгіме сол анықталған үлесті ала алмай отырған бүгінгі министерство мен мамандарға претензиям ғой менің. Айтайын деген. Соны ала алмағанын судың азайып кетті деген статьясы менен жұртты басын қатырып отыр ғой менің зам келтіретін. Мынау жайық. Жайықтың жылдық су қоры 11 миллиард жылда келетін. Орта есеппен есептегенде. Соның 7-8-і Каспийдің үлесі. Каспий теңізінде жаңағы балық, қарауылдырық, Каспий как водный объект потребитель. Ал қалған 3 миллиарды Ресей менен Қазақстанның халық шаруашылығы үлесі. Енді жақында жаңағы дағы әрсен деп айттым ба, деп бәрді бедім. Біз суды, өзіміз суымызды алып атырмыз дейді. Қараңыз, жаңағы қағазға қол қойған, Ресей айтқан, сендерге осы Қазақстанға өтетін судың үлесін Ресей мен Қазақстанның шекарасында менің келісілген келісімді бұзып, қазір қазақ үлесінді береміз деген шекарада. Оған қол қойған. Ал енді қарашы Ресейдің қолығы. Мен қол қойғанда айтқан, Каспийге баратын суды екеуміз жауап береміз. Каспий екеуміз ортақ. Сондықтан суды сен шекарада бермейсің. Шекарада маған алып бересің. Мынау Каспийдің суы екеуміз айдап Каспийге жеткіз. Егер Каспийге тиісті су келіп тұрса Ресейден, анау егістікке, қалаға, ауылға деген су айтпайықшы. Тек Каспийдің суы. Каспийдің суы келіп тұрса, жаңа 7 миллиард. Қазіргі анау жайықтың бойында жаңа мынау шалбардың балағын дізеге дейін жинап өтуге болады, су жоқ дейді ғой. Сонда Ресейден сұраймыз, Каспийдің суы қайда? Значит, Каспийдің суы келмейді. 7 миллиард су келіп тұрса, жайықтың су былай болып тұрады. Міне, менің зам келетін осы. Не қылған бассыздық? Ойланып істелген нәрсені санасыздық, білімсіздіктің салдарына білдіріп алады. Ол өз қарабасы емес ау. Өз қарабасы айсайын жала қалып отыр. А, елдің жағдайын қиындатып отыр ғой. Қазақстанның жағдайын қиындатып отыр ғой.
Енді сіз ұзақ жылдардан бері сумен айналысатын жеке министрлік керек деп айтып жүрсіз ғой. Трансшекаралық өзен мәселесі бәлкім сол кезде шешілер.
Қазір сумен айналысатын су деген өмір. Өмірмен ойнауға болмайды ғой. Сіздің өмірмен, менің ана кісінің өмірімен ойнауға болмайды ғой. Осы сумен айналысатын қазіргі кезде отырған адамдардың Қазақстанда адам қалған жоқ. Не істеп отқанын білмейді. Мен министрге айттым. Суда апарттағы экологияға байлайсады, сен айналысты. Немен айналысады, экологтар білмейді. Кешегі Семейдегі өртте алақшы. Семейді мен 6 жыл істедім. Ана борды, мына 5 саусағым дей білем, өртінгім. Сонда тұрдым 6 жыл. Орман деген анандай шешкілер түседі ғой. Содан бастап өсет, өскенде 100 жыл. Ана мен бір қарағай отырғызып қойдым. Аллатын жерінен сұрадым, мына қарағай неше жыл? 600 жыл өседі екен. 600 жыл. То есть, мен орманшы болу үшін осы орманның өсуі менен дамуының бәрін маманы болуым керек та. Одан неден қорғауым керек, оны қандай ауру болады, оны қалай өсіруге болады деген бәрін білу керек қой. А, оны целый отырысыл ғой орман деген. Одан ағаш жасайды, одан өрттен сақтайды, оны көбейтеді. Осында үлкен шаруаны апарттағы экологияға. Сен занимайса дейді. Ей, Семейде жаңағы борды мен 6 жыл істедім дедім ғой, сонда Лазинский деген лесхоздың бастығы болды, облыстық бастығы. Мен судың бастығы болдым, ол орманның бастығы болды. Сонда жаңағы кісінің 6 лесхозы болды, жаңағы бор бар ғой, ана өртенген. Семейде болдың ба?
Мен болған жоқпын.
Ой. Соны 6-ға бөліп қойған, жаңағы 6 лесхозына. 6 лесхозын как әскер сияқты ұстады жаңа Лазинский. Мен тағы бір осы жерде айтып кетейінші. Семейдің Ертістің арғы бетіндегі жаңағы орман. Ертістің арғы орыс жақтар беті. Бергі мынау Алматы жақ беті ашық. Ар жағындағы орман Семейді былай желден, құмнан, тағы басқа деді бір мынау ағашты отырғызып қойдым ғой, несін отырғыздым?
Қорғап тұр.
Қорғайды. Ал енді мына жағы Ертістің осы Қазақ жағы. Қазақ жағы Абай ауданы жағы. Абай ауданы Семейден 2-3 шақырым. Сол жерде жаңағы атомный бомбаны 468 рет бомба жарылды ғой, кеше газетті қарасам. Сонда 40 жыл бойына жарған. Жаңағы 468-ді 40 жылға бөлсең, жылына 10-12 рет бомба жарылған. Тойыс айына 1 рет. Сонда айына 1 рет жарылғанда бізді тұрғанда мынау стеклоларыңды жабыңдар, терезелеріңнің аналарыңды бір анау нелер ғой, лейкі пластырмен бір бәле бар ғой, ленталарменен былай былай клейт етіңдер, неткенде шыны жарылмайды жаңағы. Сосын жабыңдар дейді. Сонда айтайын дегенім, Абай ауданы қап қара қара бұлт тұрғандай болады. Ойлайсың, ай бір қара бұлт жаңбыр келеатқандай ма деп ойлайсың, жарылған күні. Айтайын дегенім, содан Семейге қарай жақындағандайын жел келе бастап, жаңағы қара шаң, тозаң, жаңағы бомбының несінен топырақтар көтерілмен деп әле бәріміз үйге тығылып қаламыз. Жер сілкінген деп ойлайды, ақырып дірілдейді үйлер. Ана жерде испытание үйді дірілдетеді, Семейдің үйін. Сонда айтайын дегенім ғой, жаңағы Лазинский екеуміз Семейдің мына жақ беті бор қоршап тұр, давай Абай ауданы жағынан біз осындай борды қолдан жасайық дедік Лазинский екеуміз. Мен еріске насос қоятын болдым, суды көтерем, одан канал қазам, Ертіспен параллельный канал жүргіземіз дағы, қоршаймыз Ертіске дейін апарып каналды. Сосын жаңағындай ана оң жақ беттегідей Ертістің сонда лесе паласы жасаймыз. Сөйтіп жаңа бәле шаңнан Семей қаласын қорғаймыз деген идея болды. Біз бастадық. Менің істедім жатыр. Содан кейін мені Семейден Алматыға қызметке ауыстырып жіберді.
Сөйтіп аяқталмай қалды.
Аяқталмай қалды, айтайын дегенім.
Ол қазір барма енді ол паласа жаңағы.
Енді қайда білейін, жоқ па? Мен каналды, канал су апарып беру менікі деймін ғой Лазинскийге. Ал оның бойына қандай ағаштың түрі? Ананың қалыңдығы, ширинасы қанша? 1 километр бола ма? Ағаштың неше түрі? Олардың биік өсетін, сосын алас өсіп, стволын жауып тұрады жапырағымен. Анадан шаң, тозаңды өткізбеу керек қой Семей.
Иә.
Сонда керемет жүргіздік қой. Осының бәрін министерство экология түсінбейді ғой. Су менен қазір айналысып отыр. Республикалық деңгейде айналысып отқандар кім дейсің ғой? Министерство экология айналысып отыр формально. Оның жанында департамент, трансграничник деген департамент отыр.
Yeah.
Республика екеу ма? Үшінші комитет по водным ресурсам деген отыр. Үшеу болды ма? Одан кейін Казбатқоз деген мекеме отыр. Онымен сотта төрт мекеме отыр. Сұраймын, әй мынау төртеу менес. Төртеуінің істеп отырған адамдарының санын есептесем 200 адам істеп отыр. Әй, на базе осы төртеуінің орнына біреуінің ғана штатыменен неге министерство құрмасқа? Олар айына міне бүгін алып отыр жалақыны. Сондықтан жаңағы экономика қиын, құра алмаймыз деген сөз бос сөз. Менің түсінігім бойынша не надо менен, мынау отырған тек жалақы алып дым бітірмей отырған адамдарға. Олар пенсионер емес қой.
Әлгінде саясаттанушы Досым Сәтбаев айтқан еді, Қытайда мысалы су мәселесін зерттейтін 30 шақты институт бар екен, зерттеу институты. Ал бізде ондай зерттеу институты жоқ. Жарайды, институттар туралы айтпай қояйық, бірақ Қазақстанда су мамандары тапшы деп айтылады.
Маман дегенде біріншіден су маманы болсын, ауыл шаруашылығы маманы болсын, энергетика маманы болсын, өндіріс мамандығы болсын, бұлар деген жастар. Әңгіме сразу маман деген. Егер жастарға осыны ойламасақ, Қазақстанның келешегі жоқ деген нәрсе. Мыналар бітірді, міне бір су шымыры отыр. Суды қалай басы солай оқыта, оған қазір айтам. Олар дегенің қайда баратынын білмей шыққаннан кейін.
Иә, бағана айтты әйгерім өзі сондай.
Жоқ, әйгерім емес, барлық университетте сондай.
Иә, сол ғой.
Что за чертовщина, а? Я не могу.
250 шақты студент бітіреді екен, оның тек 20-30 ғана су саласында қалады екен, қалғаның бәрі басқа салаға кетеді деп жатыр.
Екінші. Жаңағы министерство образования деген бар, қазір наука.
Екке бөлін кетті ол қазір.
Жоқ, қазір анау Нұрбек қазір министерство.
Ғылым және жоғары министерство.
Жоғары, біз енді мамандар жайында жоғарғы. Сол қалай оқыту керек? Методологиясы. Қандай мұғалімдер оқыту керек деген солардың заңымен жүреді. 23 жыл университеттерде сабақ бердім мен. 23 жыл. Үйрендім оның бәрін. Оның сабақ бергенім ақша табай демейміз. Менің мынандай қызметкерлеріме жалақы бермейді. 30 жыл жалақы істедім ана біледі. Сонда таубамдағы лекция оқиымда ақша табамдағы мындалар керем. Саған осы айда осы лекциямның ақшасы саған беріп, сен маған көмектес. Айтпағым ше, ол ештеңе жасамайды жаңа, министерство образования. Он екі деңіз, енді сол министерство образования бұнда келіп, ай, су факультетін үлі ой мамандар, қандай мамандар оқытып атыр деген көш. Қазір политехнический жапты, аграға бару керек тағы көру керек. Ай, шақырш ректорға жаңа, Күршібаевқа шақыр деп. Мына залға жинаш, кім осы су мамандарына лекция оқып отыр. Түріне қарап, уже сұрамай-ақ не біледі. Дым білмейтін мұғалім оқытқан, дым білмейтін бала диплом алып шыққан. Сол қазір оқытып отыр. Қандай маман шығады? Яғни Қазақстанға жасалған қастандық.
Сонда енді біздің жоғары жақ білмей отыр ма осының барлығын енді сіз айтқан?
Мен таңғалам ғой. Или мені сумасшедший деп психбольницаға жатқызу керек, егер сөзім қата болса. Егер дұрыс болса, олар айту керек, не себепті осылай істеп отырсыңдар деп.
Енді менің сұрағым, Қазақстанда билік атом электр станциясын саламыз деп отыр ғой. Ол станцияға өзіңіз білесіз, су керек негізінен, блоктарын суыту үшін, су қоймасы маңынан салады деген сияқты. Егер де біз су тапшылығы мен проблемасы болатын болса, болашақта онда ол жоба қалай болады? Осы жөнінде ойланып көріңіз өзіңіз.
Мен бір екі мысал келтірейін. Су керек. Мысалы, бұл электр станциясын жамен семейде істедім, 400 бәлемай испытание болды дедім ғой. Сол станцияны сол мыңға қапару керек. Үйткені сол жерде осы атомныйдың любой положительный, отрицательный, жақсы, жаман жақтарының бәрін зерттейтін ғылыми практикалық жұмыста сол регионда жүргізілді.
Курчатовта айтасыз
ғой. Курчатовта айтамын. Ертіс. Ертістің суы тұрақты. Ертістің бойында үлкен-үлкен су қоймалары бар. Менің түсінігім бойынша о жерге салдырмай отырған орыстар.
Неге оларға қандай пайда одан?
Чем дальше атомды электр
станциясы. Қорқады дейсіз ғой.
Ақымақ емес. Мысалы Балқаш.
Иә.
Көлі бар. Балқаш көлі қалай десем екен, аралды құрттық қой. Ендігі негізгі мақсатымыз Балқашты құртып алмайық деген. Сақтап қалу керек деген. Бізде осы Балқаш бассейнінде 5-6 миллиард текше метр су өзіміздің территориямызда пайда болады. Қаскелең, Талғар, Есік, Түрген, Шелек, Шарын, анау теке, мекеттен текпен. Соның бәрін есептесең 5-6 миллиард су. Ал Алматы Талдықорған бөбекке бөлініп кетті ғой бассейнде отырған. Бір бассейн ғой. Егер су жөнінен қарасаң бірақ бассейн бізде тәртіп сол Балқаш бассейн дейді. Осы бассейнде бүгінгі күнге алынып отырған су сол 5-6 миллиард. Совет үкіметі. Жоқ, қазір азайғанда шығар мүмкін. Кейінгі данны менде жоқ. Айтайын дегенім, өзіміздің ішкі ресурсымыздың барлығын шаруашылыққа пайдаланып отырмыз. 600 мың гектардың сыртында екі облыста суармалы жер бар. Мынау Алматыда 2 миллион халық, Алматы облысында 1 миллион, Талдықорғанда 8 мың ба, соның барлығын сумен жабдықтап отыр. Өндірісі бар, анау бар, мынау бар, соның бәріне жағы 5-6 миллиард су кетеді. Ал Іле өзенінен Қытайдан келеді. Қытайдан жылына 10-12 миллиард су келеді. Қазіргі дейін келіп атыр. Балқаштың жағдайын есептеп, сақтаймыз дегенде біз есептеп шығардық сол 10-12 миллиард суды бұл балқаштың үлесі. Сонда ғана балқашты ең төменгі бірақ керекті, одан әрғай төмендегі болмайды, 241-ші әтіметкеде ұстап тұрмыз деген шешім қабылдаған Совет үкіметі тұсында. Соны ұстап тұр қазір. Оны қазір Қытай менен су бөлісіп жатыр. Солай ғой. Оны білжіретіп алды, ол әдден вопрос. Қытайдың алдында комиссияның мүшесі болып, кейінгі жылдары қатысып жүргем жоқ. Қытайдың алдына қойдық. Біз Балқашты сақтаймыз. Балқашқа жылда керек су 10-12 миллиард.
Соны бересіздер.
Соны алуымыз керек. Сонымен дау бүгін күнде бар. И ол Қытайлар біледі оны. Уже біледі. Бірақ акончательно қол қойғамыз жоқ. Олар береміз деп біз келістік деген сөз жоқ әлі. Айтпағымша, атомды электростанцияға. Енді атомды электростанция салдық дейік. Салғандағы мақсатымыз, егер атомды электростанция болса, ол бір-бірден аулақ, бірдеңе бола қалса, біз риск Балқаш көлін жертіп алған жіберейік деп отырмыз. Балқаш көлі жаңағы табиғаттың равновесие анамынаға пайдасын келтіріп отырған көлдің орнына өлі көл дегенге стадияға өтті. Оны 2 миллиард халқы бар Қытай ақымақ халық емес, ақылдақ. Ей, сен келешекте өлі көлге айналатын Балқашқа 12 миллиард неге сұрап отырсың? Біз мына Қытай қырлайық деп отырмыз су жетпей. Сондықтан Балқаш деген сұраныстарыңызға біз су бермейміз. Өйткені сендер алып ана өлі көлге айналдырып бастырады. Менің добыдым жағы атом электростанция. Сондықтан менің ұсынысым анау
Семей жақтағы дейсің.
Семейдің анау өзі білдірген жерге сол жерде ученыйлар да бар, қала да бар, су да бар, бәрі бар. Ресей айтты деп көп айтса көнді, жұрт айтса болды.
Әдетті
назан адамның. Біз наданға айналып бара жатырмыз. Керек келеді, қарсы емеспін. Бірақ Балқашты құртуға қарсымын.
Негізі су ахуалына суды рационалды пайдаланбау да әсер етеді деп айтады ғой. Осы тұрғыда айтар ойларыңыз бар ма?
Амудария мен Сырдарияның екеуінің суы екі өзенді қосып алған бір аралға жатады ғой баяғыда. 100 миллиард деп алайыншы жылдық қоры. Сол 100 миллиард текше метр су анау егістіктің тұрған мақта ма, күріш пе өсіп тұр ғой. Апарғанша кетеді. 30-40 мың километр жол жүреді. Дәриядан жаңаға неге дейін. Сонда 100 миллиард суды өзеннен, екі өзеннен аламыз. 30 мың километр жер жаңа мақтаға, күрішке, алмаға, жүзімге апарамыз ғой. Сонда 30-дан 40 миллиард, 40 пайызын жоғалтады екенбіз. 40 миллиард.
Буланып кетеді ма сонда?
Жерге сіңеді.
Жерге сіңеді.
Топырақ канал ғой.
Yeah.
Былай ұшады, испарение бар, и фильтрация. КПТС сонда. Сонда 40 миллиард су дегенің, анау қайта-қайта айтады ғой, Сібірдің суын переброску жасау керек деген.
Бұл керек, иә.
Ол ақмақтың сөзі. Ол легенда. Ол ертегі менің. Маман ретінде зейін. Никогда не будет. Сондықтан әңгіме осы 5 мемлекеттің Орталық Азиядағы келешегі суды збережениеде. Збережение деген не деген?
Суды сақтау деймін.
О, сақтау, үнемдеу, дұрысты пайдалану дегеннен қашып отырмын. Ол бөлек әңгіме. Сондықтан қазіргі кездегі осы 60 миллион халқы бар. Осы екі өзеннің бойында. Өзбегі, қазағы бәрі қосқанда. Ол тез өсіп жатыр жаңа. Тез өсіп жатыр. Өйткені мына жердің ауа райы, мына жердің күні ең бастысы бар ғой. Адамдары жер мен суды айналысып, содан бір өнім шығаруға мақта қалдық. Ондайды сен оқытып үйрете алмайсың. Ана өзбектің баласы, қазақтың Шымкенттегі балалар бар ғой.
Қанында бар.
Ойбай, жер десе жабысып па, екі қолмен екі аяғымен. Мынау сырттағы мынау Сібір жақтағы қазақтарды қоспа, олар білмейді. Аналар дегенін. То есть, ондай жұмыскер, ондай жерді, суды білетін адам бір институт академия бітірген сияқты. Жаңа 60 миллионың бар ғой. Сондықтан жаңағы іспенен осы 60 миллион халықты мобилизовать етті. От міне саған ақша, сенің үйіңнің алдында анау арық өтеді, сол арыққа мен мынау трубаны берем, анау арық сенің жермен ақпатыр, сен соны трубаға ауыстыр. Сөйтіп жерге сіңетін суды, аспанға ұшатын бу болып кететін суды экономит етесің. Сен алып отқан суыңды үнемдесең, осыншама су пайда болады, сол суға сен жеріңді көбейтуге болады, суармалы жерді. Или астығын сонымен айналысу керек, жаңағы водо сбережение дегенді айтайын дегенді түсінікті болу үшін айтып жатырмын да. Сондықтан водо сбережение, водо сбережение. Содан кейін оған қосымша мынау суды аз пайдаланатын тұқымдар бар. Мақтаның да суды аз пайдаланатын, күріштің де аз пайдаланатын. Ғалымдар жұмыс істеп жатыр қазір. Жоңышқаның да, капустаның да бәрінде. Ол екінші жол ма? Үшінші жол, біз осы күнге дейін ана кетпемен сорамыз. Кончатнада.
Тамшылап суға.
Иә, тамшылату бар, тож дебалкі бар. Бұл тек қана бұл қып жіберу керек, су бермей, бір күп жаңбыр сияқты. Өсімдік қанша су сұрайды, сонша беру керек. Мысалы, тамақ ішеміз ғой, су тәлкі оқсы. Норма, сондай қып беру. А біз деген бастан аяғына деп құя береміз. Күнімен түнімен ағып жүр. Осын бәрін тоқтату керек. Сонда міне тағы 100 жылға жол ашылады.
Негізі алысқа бармай ақ қояйық. Мысалы, Алматы қаласын алайықшы. Алматы қаласында көлік жуатын орындар бар. Мысалы, олар күн сайын қаншама су пайдаланады, қаншама су кетіп жатыр. Мысалы, кім оны есептеп жатыр, ол жағы белгісіз. Негізі шетелде жақсы бір тәжірибе бар екен. Осындай орындарда фильтрация қолданады, яғни қолданылған суды қайтадан пайдаланады деген сияқты. Меніңше осы Қазақстанға да осындай нәрсе керек сияқты да.
Алматы қаласы жылына 250-300 миллион ластау шығарады. Бәрін есептедік. 200 миллион.
Канализацияны айтасыз ғой, яғни?
Алматы осы 2 миллион 5 миллион халқы бар ғой. Міне бүгін легенда айтып отқам жоқ, міне бүгін әр секунд сайын 11 километр секундын алып жатыр. Қаланың сыртына аламыз жаңағы өзеннен таза су, таудың жер астының суын аламыз да береміз. Қаланың сыртына мен машинаң басы апарып көрсетерім, 11-ді қай жерден алып жатырмыз. И қаланың сыртында бір жерден шығады, сол жерде жаңағы 5-6 километр ластап шығып жатыр қаладан. Ананың жартысы, одан чуть азырақ. Енді Алматының басқа қалалардан, Астана, қаншама қала бар Қазақстанда, ең бір ерекшелігі осы ластауды тазартуда. Олардың механический дейді, жаңа қалқып жүрген бір бәлелері, физический, химический, биологический дейді ме, енді идеалі тазартып шығарады. Жаңа айтып отырғаным, Алматыдан жылына тазартылған 250-300 миллион су шығады. Өзені, оның өзені. Бір ерекшелігі жаңа канал бар ма, 5 күн. 365 күн жылына. Бір секунд қозғырмайды ғой, азаймайды, көбеймейді. Тұрақталмады. Сол суды пайдалану арқылы, мына Талғар деген аудан бар, 30 шақырым. 100 мың қалдырады. 30 мың гектар суармалы жер бар. Сонда жаңа аудан құрайық деген ұсыныста жасадым мен. Ол су кетіп жатыр. Сорбұлақты толтырды, ойбай, сорбұлақ алып бізді құртады дейді анау су жиналатқан. Ойбай, анау Балқашқа барып, Ілеге барып ластап жатыр дейді, оның таза екенін білмейді. Бірақ енді мынау қаншама қаражат кетіп тазартылған суды қайтадан ластап, қайтадан жоқ қып, қайтадан төмен қарай ағызып, оны қайтадан насоспен кейін қарай көз. Бір маймылдың ісі қазақтардың ісі. Өзінің отырған бұтағын арамен кесетті, өзі құлайды. Сонымен ол су ағыбанды кетіп жатыр. Қала шығарып жатыр. Ой, анау керек, мынау керек деген бос сөзді бұрқатып айтады. Қолда бар. Соның 10 мыңдай гектарын жасадық, көрсеттім. Жасағанда қалай жасадық? Барлығын автоматикамен жасадық. Суды алдық насоспен, трубаға айдадық ол насоспен. Сосын әр жерден суармалы жердің гидрант дейді. Апарасында шлангы қосасың ба? Жаңбырлатыс машина қосасың ба, айналады. Ананың да апор күшті, сразу айналдырады. Адам ешқандай кетпемен жұмыс істемейді. Кнопка барлығы. Соның 10 мың гектар жасадық, қазір қанша мың қалғанын білмеймін. Ана трубаларды қазып алып Қытайға сатып жіберді. Насосты Қытайға сатып жіберді.
Сонда бұл жоба менің түсінуімше, яғни сіз жаңа лас су шығады дегіңіз ғой қаладан, иә?
Лас суды жаңағы сіздің өте әдемі айттыңыз. Суды бір рет пайдалану керек, ол ластанады, оны тазалау керек, одан кейін қайта пайдалану керек. Міне, жаңағы 30 мың гектар жерге мал азығын дайындау керек. Біз сондай рекомендация бердік. Өйткені вдруг жаңағы істеп тұрған тазалау станциялар бір улы заттарды жіберіп қоюы мүмкін ғой.
Иә.
Сондықтан ол жерден малдығын азығын дайындаймыз, оны сиырға жегіземіз, қойға жегіземіз, олар өзінің организмінен жаңағы улылардың бәрін құртады. Содан кейін барып біз солардың продукциясын жейміз. Сол сияқты өндіріске. Міне суды тапшы қазір. Сен мысалы, Өскемендегі титан магний комбинат дейік жаңағы. Титан шығарады. Или свинцовый комбинат үлкен. Сен Убадан бүгін 1 кубометр секундын алып отырсың. Саған 10 жыл берем. 10 жылдың ішінде осы 10 кубтың орнына сен 5 кубометрге түсіресің. Өйткені ана лас суыңды қайтадан тазалайсың дағы, сол 5 кубометрді алып келесің де қайтадан пайдаланасың. Сөйтіп Ертістен 10 кубтың орнына 5 куб су аласың да Ертіс суын үнемдеуіміз керек. Ол өйткені ол 5 қалық өсіп жатыр ғой. Мынаның баласы сөткісіне 100 литр су беру керек ертең туғаннан кейін. Сол жоқ қазір 100 литр. Бір сөткіде әр адамға құрып кеткенде 100 литр таза су беру керек. Таза суды қайдан аламыз? Жағын емдеу арқылы. Аналар прематоком таза суды ластайды, таза су бар өзіңе лақтырады. Халықтың жауының кісі ғой, тоқтату керек. Айналысқан ісім ғой менің. Сол заводтың ішіне кіріп көздеріне шұқығам. Қорғасын заводы бар ғой үлкен Өскеменде. Ең үлкен енді ол дегенің гигант. Әр цехының өзі бір завод олар. Қаншама су алып жатыр.
Сосын, иә, сосын жақында бір технологияны таныстырылды, осы Португалияда ғой деймін. Яғни адамның душ пайдаланады ғой. Сол кезде 3 минут таза су ағады екен. Одан кейін 3 минуттан кейін өзіңнің суыңды тазартып, қайтадан басыңа құяды екен. Сондай технологиялар өте пайдалы ғой деймін.
Мен 86 жылы арабтарға бардым. Бір таулы жерде таудың арабтары. Ана таудың басына су шығарудың өзі бәле. Сонда жаңағы айтайын дегенім, бетон жуайын деп отырмын ғой. Бетон жусам, су ағып отса, артымда тұрған анау, туалеттің бачогын білесің бе сен? Бачогына су сарға құйылып жатыр. Сөйтсем жаңа менің қолым жуған суым, ана канализацияға кірмей бачоктағы уже повторно пайдалануға.
Жапонияда сондай
турасың. Көрдіңіз, ол бір деңіз. Екінші, қазір деген көп жерде бар. Қолыңды жусаң, кран ашылады. Бұлай. Суды алып кетсең, кран жабылады. Мына бинтті құрту керек қой. Қымбат болса да құрту керек. Судан қымбат ресурс жоқ.
Негізі мына Маңғыстауда және Қызылорда облыстарында осыдан 2 жыл бұрын құрғақшылық болып малдар қырылды, өзіңіз білесіз. Енді су тапшылығы мәселесі қайта-қайта айтылып жатқан кезде жағдай әрі қарай ушыға беретін сияқты негізі ол жақта.
Мынау Маңғыстауда қазір қарап отырсам бар ғой. Қазақстанның тарихын осы қазақтар кім дегенді Маңғыстан табасың. 360 әулие жатыр. Значит, біздің тарихымыз сол Каспийдің ащы суы и сол Каспийдің жағасындағы ащы жерді пайдаланып отырдық. Оны өзім көрдім де. Енді соның қалай ащы суды пайдаланып, ащы жерді қалай пайдалану керек жөнінен өз басынан өткізген кейінгі жылдарда анау крестьянский хозяйстводың Каспий жағасынан бір 100 гектар жерді алдық дағы, әр гектарды бір екіден бөліп, біреуіне жүгері ектік, біреуіне басқа дақыл ектік, біреуіне тағысын ектік, біреуді қара жерін еттік. Содан кейін оны сол жерден скважин қаздық. Каспийдің суы ащы 17 грамм ба, біз қазған жердің суы где-то 5 грамм болып шықты.
Аз.
Ол дегенің слабо минерализован дейді орысша. Кішкене
әлсіз минерал.
Иә. Мысалы, мен сізге айтайын, біздер, сіз, мен, мынау 3 грамм литрге тұздылығы болса судың, біз ішпейміз. Маңғыстаудың қазақ іше береді. Бізде 3 граммды біздің малымыз ішпейді. Аналардың малы 5 граммға дейін іше береді. как бы дағдыланған ба сонда бір. Айтайын дегенде, сол суды алдық дағы, жаңағы дождевальный нелерді орнаттық, 1-2 гектардан. Сөйтіп, суардық. Құр қара жерді де қоршадық, сол жерді. Сосын сол қара жерді де суардық. Ештің еткеніміз жоқ. Мақсат не болар екен, мына судан анаған еткенде. Жүгердің фотосы бар ма сенде? 3 метр бөм жүгер шықты.
Маңғыстаудың өзіне.
Жаңа Каспийдің жағасындағы ащы суына, ащы жеріне.
Болат деген сөз ғой яғни.
Ал енді анау өзінің жаман жусан сияқты ащы шөбі бар ғой. Көктің боп-боп үстіне аунап жатқан келді. А жанында сорылмаған сол қалыпты. Айтайын дегенім ғой. Сонда облыстың әкімін, ауданның әкімін алып барып көрсеттік.
Ол өзі Ноғайып деді?
Ноғайыптың алдында. Ноғайыпқа келесі алысымен телеграм бердім, помощник бермей қойды. Анау жаңа көзде қарап тұрдым ғой, ия? Бардым ғой мен. Анау да барды. Ай жігіттер мыналарың қызық екен, ай мыналарың жақсы екен деген екі сөз айтқан жоқ қой. Өл адам сияқты, тілі жоқ адам сияқты. Қарап тұрды, машинасына бұрып кетті.
Демек білмейді ғой жағдайын облыстың,
иә? Облыстың 600 мың қазақ отыр. Сол жауап беретін ондай әкімнің керегі? Осыны Ноғайыпқа айтайын деп едім. Сол жердегі сұңшы, біз, мен, бәріміз ұйымдасып өз ақшамызға. Жаңағы айтамыз, енді міне өсірдік крестьянский хозяйствоның жігіті ғой, енді жері ғой соны. Мына өзің малыңа шауып ал, ешкімге қызықтыра алмадық деп. Тойсы мүмкіншілікті бар екен. Оның орнына сонау Шымкенттен Ақтөбеден салым тасығанды.
Иә, иә, иә. Қазір не болып жатыр ол жаңағы жер?
Ол қоршап алды
енді. Скважина бар, иә? Скважина
бар. Анаға беріп кеттік қой барлығы. Иә, соланды. Соның бәрін Ноғайыпқа айтқым келеді ғой.
Негізі.
Біз бос сөз айтсақ, мыналар бос сөз деп айту керек қой.
Азаттықтың су тапшылығы мәселесіне арналған подкасты осымен аяқталды. Эко күнделік 2 аптада 1 рет шығады. Сіздер оны Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube парақшасынан, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify-дан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар.